Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Bună seara, doamnelor și domnilor! Ne dorim să vorbim despre ceea ce ne caracterizează sau dorim să ne caracterizeze pe noi, femeile. Frumusețe, feminitate. Invitată în platoul emisiunii noastre este doamna Otilia Mantelers, psiholog. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit! Mulțumesc de invitație!
Cu mare drag! Știu că sună oarecum contradictoriu faptul că vrem să ne definească frumusețea sau feminitatea, pe de o parte, pentru că am putea spune ne dorim să ne definească dincolo, ceea ce este dincolo. Însă tocmai vom discuta în emisiunea din această seară și despre partea interioară, despre frumusețea interioară. Dar nu putem neglija frumusețea exterioară. Pentru că, până la urmă, și Biblia recunoaște că omul, sau, da, este cuvântul lui Dumnezeu, și omul este atras de ceea ce izbește ochiul, dar Dumnezeu se uită la inimă, spune Sfânta Scriptură. Iată un adevăr foarte direct spus și ar trebui să recunoaștem că aceasta este realitatea. Chiar dacă ne dorim să fim cunoscuți în interiorul nostru, mai devreme sau mai târziu, vom conștientiza că cei care ne privesc în primul rând la partea exterioară. Și nu putem să o neglijăm.
Nu putem să o neglijăm.
Dar frumusețea este subiectivă. Așa că ceea ce e frumos pentru mine s-ar putea să nu fie frumos pentru o altă persoană, nu? Și atunci, cum definim frumusețea aceasta? Sau putem să ne gândim la un tipar de frumusețe? Sau fiecare este într-adevăr liber să vadă frumusețea prin ochii lui și să se bucure de ea?
Da. Eu mă bucur că ai atins subiectul de frumusețe exterioară. Mi-a plăcut și citatul tău din Sfânta Scriptură. Aș adăuga și acel proverb foarte românesc și foarte bun, că ce-i frumos îi place și lui Dumnezeu.
Da. Și că frumusețea este creată de Dumnezeu.
Exact, da. Și deci mă bucur că ai atins subiectul de frumusețe exterioară, pentru că, într-adevăr, punem mult accent, adică spunem, ne prefacem că el nu există. Iar studiile pe rușinea femeilor arată că pe primul loc la rușinile lor este corpul, este cea legată de aspectul fizic. Și atunci cred că ar trebui să luăm în serios această frumusețe fizică, da, care este subiectivă. Și într-adevăr au fost făcute multe studii pe ce tipare de frumusețe le plac bebelușilor. Îmi amintesc că am văzut la un moment dat un documentar și bebelușii și bărbații se uită la același tipar de frumusețe feminine. Deci se pare că există, exact. Se pare că există anumite proporții ale feței pe care le plac și bebelușii și bărbații, spre exemplu. Da. Dar eu aș merge cumva pe a studia fetițele. Da? Dacă ne uităm la niște fetițe mici de 2-3 ani, deja le vedem că încep să se aranjeze, se uită la ele și ele nu au în acel moment o judecată a sunt frumoasă sau nu sunt frumoasă. Da? Deci ele se simt bine.
Și nici nu copiază?
Copiază ce văd la mama, e clar, dar la fel sunt studii făcute pe fetițe crescute fără mamă, care instinctiv, da? Pentru că, na, Cleopatra, Nefertiti, Eva, deci, da, avem ceva în ADN-ul nostru de a folosi, de a ne
evidenția frumusețea,
exact,
să spunem, da?
Da. Și atunci, pe măsură ce fetița crește, da, cred că primul contact cu ideea de a fi frumoasă este acceptul mamei. Adică mama, este foarte important ca mama să îi dea o încurajare fetei, că este frumoasă. Și de multe ori, când fetițele mai cresc, că e chiar mai frumoasă decât mama. Adică la un moment dat apare această competiție între mamă și fică, iar mama e musai să piardă această competiție. Că se joacă într-un fel...
Interesant, și spune o mamă de fete, da?
Da, spune o mamă de fete care Într-adevăr, pe la vârsta de 5-6 ani a fetelor, amândouă m-au provocat și mi-au spus că sunt sclavă, că sunt urâtă, că sunt...
Wow!
Da, pentru că au nevoie ca eu să le... ca eu, mama, da, să le dau liber, da, voi sunteți mai bune ca mine. Pentru că există o competiție între femei, încă de mici, da? O fetiță de 5 ani, o fetiță de 4 ani, de 3 ani, este o femeie. Iar ea când se compară cu mama, mama nu trebuie să-i spună, știi, de fapt, tu ești copil, frumusețea ta nu contează acum. Nu! Trebuie să spună, da, ești wow, ești o prințesă, ești o regină, ești minunată.
Bun, dar nu pot fi niște... irealități și atunci ea să-și imagineze că este astfel și să fie dezamăgită ulterior?
Nu, pentru că eu chiar cred că fiecare femeie este frumoasă. Dacă dinăuntru apare acea încredere, da, ok, nu am trăsăturile, da, deci nu am trăsăturile alea pe care le plac bebelușii și bărbații în mod standard, dar am ceva... ceva, am acceptarea mamei, am primirea tatălui, că și tata trebuie să mă primească ca fetiță, trebuie să nu mă categorisească într-o, să nu mă pună într-o cutiuță. Ești în felul ăla sau nu ești în felul ăla. Nu, amândoi trebuie să mă primească în fel, în moduri diferite. Dar mama, am nevoie ca mama să nu concureze cu mine. Adică să fie foarte clar. Tu ești mai frumoasă decât mine dacă tu ai această nevoie. Și competiția am văzut că se oprește la un moment dat.
Mai ales că orice copil o vede pe mamă ca fiind extraordinar de frumoasă.
Da.
Și la un moment dat, când apar acele complexe de inferioritate, te uiți la mamă și clar te vezi mult sub frumusețea ei, mult mai jos decât frumusețea ei. Atunci mama ar trebui să vină și să te valideze și să-ți arate toate acele trăsături frumoase la tine. Dar din ceea ce spui, lucrurile acestea ar trebui să se întâmple înainte să ai tu complexe. Adică să fii atât de convinsă prin felul în care se raportează mama sau părinții la tine, că tu ești frumoasă prin însă și existența ta.
Da. Mama, într-adevăr, pentru o fetiță face diferența, face prima diferență și pe lângă acceptarea frumuseții fetei, mama trebuie să mai facă ceva, trebuie să o admire, adică ori de câte ori o vede să-i spună, uite asta, uite, îmi place cum ți-ai făcut părul, deci părul tău superb, zâmbetul tău larg, ochii tăi minunați. Sigur, nu foarte mult, da? Pentru că nu vrea nici copilul așa de mult și mai trebuie să facă ceva, pentru că la un moment dat copilul se duce în lume, se duce la grădiniță, se duce la școală și încep comparațiile între copii, pentru că intră în etapa de vârstă 6-12 ani când copiii se compară între ei. Și atunci nu prea mai contează ce spun eu acasă și trebuie să susțin fata respectivă așa cum are ea nevoie. Adică trebuie să văd ce are ea nevoie. Are nevoie să își lase părul lung. Are nevoie să se definească în comparație cu celelalte fetițe. Are nevoie să o ajut să slăbească, poate. Trebuie să văd ce are ea nevoie. Și trebuie să iau frumusețea asta în serios. Să nu-i spun niciodată mai important e ce ai pe interior. Nu, pentru că studiile ne arată. Pentru femei, rușina number one este legată de corp.
Da, vreau să insistăm puțin asupra acestui aspect legat de înfățișare și de corp.
Da.
Însă aș mai insista puțin la expresiile feței. Pentru că aici observăm, poate că mai mult în adolescență și nu numai, avem multe modele, iar media promovează foarte multe modele care au niște standarde, iată, vorbeați despre niște proporții. Iar ce observăm în ultima vreme este că toate seamănă foarte mult între ele. De ce? Prin intervenții chirurgicale, prin tot felul de modificări care oarecum corespund standardelor despre care aminteam. Ce puteți să spuneți din punct de vedere psihologic cu privire la aceste lucruri?
Ce vârstă? La ce vârstă să mă gândesc?
Ar putea fi adolescentele deja tentate, în primul rând, să gândească
da.
La faptul că nu le place, nu știu, cum arată nasul, cum arată buzele, pomeții, bărbia, urechile, și să-și facă deja
o modificare.
Să se gândească deja la o modificare în timp, atunci când își vor permite eventual, uh-huh. sau să fie nemulțumite clar de felul în care arată, până când vor face acea schimbare.
Da.
Lucru care, clar, le afectează stima de sine, uh-huh. Interacțiunile sociale, dezvoltarea în sine, nu?
Da. Eu aș face un pas în spate și m-aș gândi în felul următor. Dacă o fată, o tânără fată de, nu știu, 16-17 ani, ajunge să nu-i mai placă de ea însăși, înseamnă că ea în interiorul ei nu este bine ea cu ea însăși. Ce am observat eu din lucrul meu cu adolescenții este că pe ei nu interesează să abordeze trauma pe care o au. Da? Deci un copil, un om, o persoană care nu e happy cu ea însăși, are o traumă. Da? Dacă eu nu sunt bine cu mine, la un moment dat cineva în trecutul meu nu mi-a arătat suficient că mă place și atunci eu am ajuns să nu mă plac. Deci eu nu sunt bine în interiorul meu. Ei, la adolescență, eu pot să spun cât vreau eu, domnule, mie îmi place de tine, îmi place cum arăți, n-ar trebui să faci schimbarea asta, pentru că pe fată nu o să o intereseze ce spun eu. Fata are, într-adevăr, poza de pe Instagram, eu așa vreau să arăt și cu asta am terminat. Ce pot eu să fac este să pun o limită și să spun, îmi pare rău, dar eu nu pot să te las să faci această intervenție chirurgicală până când ai tu 18 ani, atunci o să decizi tu, dar eu nu o să pot să te las până atunci. Dar sunt gata să explorăm alte posibilități ca tu să arăți ca fata aia pe care o dorești. Deci eu merg cu copiii, cu adolescenții, pe direcția pe care ei o arată, pentru că dacă mă lupt cu morile de vânt.
Pentru că tendința părintelui este să-l contrazică.
Sigur, asta
și să-i spună că nu este bine ceea ce vrea să facă, nu e sănătos, ideea este greșită și așa mai departe. Și copilul, adolescentul, desigur, își va găsi contraargumente.
Da.
Și este în această luptă între...
Exact.
Da, exact ce spuneai, că mergi și te lupți cu morile de vânt.
Și atunci, ok, poți să te lupți de vreo 2-3 ori, dar la a patra oară să înțelegi, adică să te prinzi, măi, am încercat de 2-3 ori să conving fata asta să nu vrea să arate ca toată lumea, dar există și un spirit de apartenență, adică noi avem o nevoie de apartenență și când fetele vor să arate toate la fel, da, pe de o parte vor să aparțină grupului, mm-hmm. pentru că le este teamă să fie foarte diferite, le e teamă, da? Dar în același timp, deci vor să, de exemplu, acum se poartă foarte tare vopsitul ăsta de două șuvițe în față, da, la fetele adolescente. Și toate se vopsesc așa, dar fiecare va încerca să facă un ceva mic diferit ca să se diferențieze de celelalte fetițe adolescente. Da. Deci n-aș încerca să deraiez. Da, uh-huh. să deturnez adolescenta de la ceea ce își dorește. Dimpotrivă, dacă ea vede că eu o susțin, ok, vrei să-ți faci șuvițe, facem șuvițe, vrei să îți arate nasul mai nu știu cum, măi, mamă, îmi pare rău, dar nu pot să te las să stai nasul, deci hai să vedem ce soluții găsim, da? Și cea mai vindecătoare treabă este când fata respectivă vine într-o seară și se pune cu capul în poala mamei și începe să plângă că nu-i place nasul ei. Și după ce plânge de vreo 3 ori în felul ăsta, ajunge să accepte că nasul ei, acvilin sau cum o fi, e șarmul ei. Dar ea întâi și întâi trebuie să plângă durerea, trebuie să plângă spaima că nu este frumoasă. Pentru că e o spaimă să nu fii frumoasă.
Mai ales în societatea de astăzi, în care frumusețea este supra-apreciată. Dar important este cum răspunde mama la plânsul ei, da?
Da.
Îl conține sau o conține.
Da. Da?
O ține în brațe, o lasă să plângă, nu o contrazice, uh-huh. Dar dacă îi spune că e frumoasă așa cu nasul acela, o va crede fata? Sau
nu,
va...
în primele 3 ore nu o să o creadă. A patra oră o să o creadă, dar în primele 3 ore fata n-aude nimic. pentru că durerea ei e mult prea puternică.
Dar are nevoie să i-o spui într-un așa fel încât ea să înțeleagă că, de fapt, ceea ce îi spui este convingerea ta și nu doar modul de a o liniști.
Da, și exact. Și mai are nevoie de un lucru. Mai are nevoie să vadă că mama, cu defectele ei fizice, alea care sunt, cumva ea este bine cu ea. Pentru că dacă ea mă vede pe mine, mamă, că mă stresez și că mă duc să-mi fac 3 operații pe lună, sau că îmi pun botox, sau îmi pun colagen de nu știu câte ori, pentru că sunt colagen, nu știu, acid, nu știu de care, așa.
Hialuronic.
Da? Hialuronic, exact. Atunci, dacă vede stresul meu continuu, ea, la el se va conecta, nu se va conecta la vorbele mele, care spun, tu ești frumoasă așa cum ești, dacă eu non-stop sunt stresată de felul în care arăt. Deci va trebui și eu ca mamă, de dragul fetei mele, să depun un efort să văd, măi, ce pot să accept la cum arăt eu și ce nu pot să accept. Adică, da, vor fi niște lucruri pe care nu le accept.
Este un aspect foarte important că la un moment dat fiecare femeie trece prin această etapă, oricât de frumoasă ar fi sau am vedea-o noi, ea să găsească un punct în care nu este mulțumită.
Da.
E clar, dacă ne referim la persoanele credincioase sau ne gândim la persoanele care îl caută pe Dumnezeu, că o astfel de abordare este pur în neconcordanță cu felul valorile. În care a fost create până la urmă și îl mai spun părinții credincioși copiilor care arată bine, n-au defecte din punct de vedere fizic și se plâng totuși și au de niște complexe, că îl mânie pe Dumnezeu pentru faptul că fac referire la anumite caracteristici unice sau trăsături unice. Însă înțelegem și de ce subliniez lucrul acesta, că este o realitate pe care până la urmă fiecare persoană o trăiește și la un moment dat ajunge să o accepte și să o considere absolut unică și extraordinară. Nu?
Da. Și cum să zic, ne ajută vârsta. Adică anii ne ajută să ne acceptăm pe noi așa cum suntem, cu corpul pe care îl avem, cu trăsăturile, cu imperfecțiunile pe care le avem. O femeie de 25 de ani va fi mult mai nemulțumită decât o femeie de 40 de ani, care știe că mai sunt și alte lucruri pe care le poate folosi în, nu știu, ca puncte de atracție.
Sigur. Începe să schimbe clar prioritățile, să considere, să așeze altfel valorile, dar tocmai aceasta este provocarea, că fica femeii de 40se plânge de felul în care arată, iar mama de 40 și este mulțumită.
Este mulțumită.
Și în același timp îi transmite mesajul că, vai, tu ești mult prea bine, ce-aș mai, ce-ar trebui să spun eu, eventual. Dar nu cred că este o metodă bună pentru tânăra care, din punctul nostru de vedere, nu e justificată nemulțumirea ei. Dar din punctul ei de vedere,
este. Și aș face un pas în spate, pentru că o femeie are două părți. Are o parte socială pe care o arată celor din jur, are aspectul fizic, are comportamentele prosociale, pentru că femeile sunt foarte prosociale la modul general. Și mai are o parte lăuntrică cu care foarte multe femei nu se conectează. Este o parte mai sălbăticită, mai sălbatică, o parte care visează, o parte care creează, o parte care cumva este, nu e încurajată de societate. Iar nefericirea, neîmplinirea femeilor este mai ales din cauza că nu sunt conectate la lupoaică, la partea lor mai sălbatică, care sălbatică nu înseamnă altceva decât...
Să explic
ce înseamnă sălbatică,
Mai naturală.
Mai naturală, dar nu numai atât, mai îndrăzneață, mai care are curaj, care are curajul, care își dă voie să viseze, care își dă voie ca la 50 de ani să mai facă nu știu ce curs și să-și schimbe traiectoria în viață, care era o sintagmă în limba engleză care îmi plăcea mie mult, misbehave with integrity, care se poartă într-un fel mai Mai puțin acceptat de societate, dar cu integritate. Adică nu face rău nimănui, dar își dă voie să se caute pe sine, își dă voie să alerge.
E vorba de autenticitate.
Da, este vorba de autenticitate, dar combinată cu o îndrăzneală.
Dar o îndrăzneală sănătoasă.
O îndrăzneală, exact, o îndrăzneală sănătoasă, și noi uităm de această natură a noastră, din cauza că societatea, că așa e construită societatea, nu ne lasă. Societatea ne reprimă această îndrăzneală, acest curaj de a visa, de a crea, de a face năzbâtii.
Copilărește.
Exact, da. Ne reprimă pentru că ne învață încă de mici să avem grijă de relații. De relația cu mama. Hai să mă uit bine la mama să văd cum arată. E supărată, nu e supărată. Ia să-l văd și pe tata. Ok, ei doi se ceartă. Eu ce fac acum? Trebuie să fac ceva ca cearta lor să nu mai existe sau să se diminueze. Eu trebuie să fac ceva.
Deci vorbim despre niște norme sociale, cumva, sau niște responsabilități, obligații, care ne frânează nouă această explorare, bucuria autenticității și unicității, cam asta am înțeles?
Da, exact. Ne reprimă partea asta lăuntrica noastră. Și atunci, la un moment dat, după ce se fac copii un pic mai mari, ne dăm seama că noi avem și bucata aia. Și ni se face dor de ea și vrem să o recuperăm. Partea bună este că se poate recupera, totul e să ne dăm un pic voie și să ieșim din comportamentul foarte prosocial și să ne întoarcem la partea asta de scorpie, că așa se mai spune. O femeie care face ce vrea este de multe ori denumită scorpie, dar asta spuneam, că faci ce vrei, dar cu integritate, adică fără să rănești pe cei din jur. Faci ce vrei în anumite granițe.
Și când spui asta, te referi la dezvoltare? Pentru că a face ce vrei parametrii aceștia sau ținând cont de rolul femeii, ar putea fi interpretat negativ.
Dar, da, de societate.
De societate, exact. Sau de niște norme, valori pe care le avem. Însă, când vorbești despre a face ce vrei, te referi la a-ți urma visele.
Exact, da? A-ți da voie.
A-ți da voie.
A-ți da voie. Pentru că noi femeile nu ne dăm voie.
De ce? Pentru că nu ne permit alții sau pentru că nu avem timpul pentru noi din cauza rolurilor pe care le avem?
Da, eu cred că de mici am fost supra-responsabilizate. Adică, într-un fel se cresc fetele, în alt fel se cresc băieții. Lasă mamă că el e băiat, lasă-l să se ducă afară, nu trebuie să aibă el grijă de relațiile dinăuntru casei, pe când fata are grijă de relațiile dinăuntru casei. Sigur, și băieții au grijă, da? Dar mai degrabă fetele sunt predispuse în a se uita pe sine și încurajate și valorizate. Adică sacrificiul feminin al fetițelor este răsplătit. Și acum la școli aud treaba asta. Bravo, uite, ai ajutat, ai făcut, te-ai lăsat, te-ai pus pe tine pe locul 2. Deci asta este valorizată. Ești pusă la panoul de onoare dacă ești pusă pe locul 2. Dacă te pui pe locul 2.
Până la urmă, face parte din noi această renunțare de dragul celuilalt, tocmai pentru că avem în noi mai multă, ne și dezvoltăm, dar avem mai multă emoție sau, da, dezvoltăm mai multă emoție, suntem mai sentimentale, mai dezvoltăm relațiile, așa cum aminteai, și promovăm iubirea. Și atunci când, da, să ne gândim clar la felul în care își iubește surioara frățiorul. Da? Da, mai există și momente de gelozie, dar de multe ori, atunci când surioara este mai mare, este mult mai gata să îl protejeze pe frățior.
Da.
Haideți să ne întoarcem la ceea ce spuneai despre rușine, privind felul în care arăt, greutatea mea, mai bine zis, sau corpul meu. Dacă am vorbit despre chip, partea aceasta, cum o integrez? Multe persoane fac eforturi mari, altele chiar cad în depresie când văd că nu rezolvă nimic, nu scad în kilograme, iată, după o sarcină.
Da. Asta e o treabă grea cu greutatea și cred că depinde mult de fiecare femeie în parte. Adică eu m-aș gândi în felul următor. De ce mă doare pe mine că am kilograme în plus ca femeie? Ia să văd. Mă doare pentru că nu mă simt bine în corpul meu, pentru că mă simt greoaie, sau îmi este teamă că nu mă plac bărbații, sau îmi este teamă de judecata femeilor. Deci eu trebuie să identific pentru mine care e problema mea. Hai să văd de ce nu-mi plac kilogramele în plus. Pentru că eu am văzut femei care se simt foarte bine cu acele kilograme în plus și emană așa o bucurie și o încântare. Da? Și, sincer, mi-aș dori să am acea relaxare și lejeritate legată de kilograme.
Încredere.
Exact, încredere. Dar este posibil ca, dintr-o traumă de-a mea, să folosesc kilogramele, să mă biciuiesc și mai mult. Și asta se întâmplă de foarte multe ori cu femeile. Pentru că de asta avem anorexie, de asta avem bulimie, pentru că ne biciuim. Asta ne biciuim, ăsta e cuvântul cel mai bun. Am pus 2 kilograme în plus, hai, trebuie să mă pedepsesc, trebuie să nu mai mănânc nu știu cât. Sigur că nu mi este de fiecare dată, dar lupta asta cu kilogramele, de fapt nu e o luptă cu kilogramele, cum se spune, ci o luptă cu altă parte din mine.
Cum?
Sunt două părți din mine care se luptă. Una care vrea să mănânce și care vrea să simtă o plăcere, o bucurie, o ameliorare a ceva greu, și alta care îi zice, de ce faci chestia asta?
Că?
Nu te uiți și tu la tine cum arăți?
Exact. Că nu te mai apreciază, da, că poți să nu mai fii iubită.
Da, că poți să nu mai fii iubită. Dacă teaba mea este că bărbații nu plac femeile plinuțe, eu m-aș întâlni cu vreo 10 bărbați și aș vorbi, ia să vedem, ție îți plac femeile plinuțe, ție îți plac femeile plinuțe, aș întreba pe toți 10 și cred că din 10, 8 o să zică da.
Pentru că, de fapt, altceva
este. Pentru că, de fapt, altceva este important. Da.
Haideți să vorbim despre ceea ce este important și anume frumusețea interioară.
Da.
Mi-ai spus la un moment dat despre femeia scorpie și noi știm că femeia scorpie este percepută ca acea femeie invidioasă,
da,
răzbunătoare, geloasă, cu foarte inteligentă, dar care își urmărește interesul indiferent care ar fi urmările pentru ceilalți. Și ne temem de astfel de femei și dacă ar fi să vorbim despre cât de mult își doresc bărbații astfel de femei, cred că conștient nimeni nu ar spune da.
Da, da.
Pentru că nu știi, nu știi cum se... Da, atracția este una, dar să o faci voluntar, conștient, să alegi o astfel de femeie, nu știi când se întoarce împotriva ta, nu? Pentru că s-ar putea să-ți placă o vreme, fiindcă, da, e o provocare acolo.
Da.
Dar la un moment dat nu știi ce ți se poate întâmpla și atunci te gândești la tine, nu? Pe termen lung.
De fapt, femeile se cam împart în două categorii, da? În femeile care dau,
iubesc,
se sacrifică, da? Femeile mai materne, da? Și există femeile cum sunt denumite scorpie, deși eu nu asta văd în cuvântul scorpie, dar o să revin imediat. Deci există femeile acestea care, femeile mai materne, așa le numesc eu, și există celelalte femei care cer, da? Care pretind, care sunt îndreptățite, care sunt răzbunătoare, geloase și așa mai departe. Și, de fapt, problema la ambele este cum se gestionează furia. Pentru că fetițele, dacă e să ne întoarcem iar la fetițe, fetițele nu sunt încurajate să fie furioase. Așa cum băieții nu sunt încurajați să fie triști și fricoși, da? Frica și tristețea nu e încurajată la băieței, da? Nu se plânge că ești băiat mare, în armată ce o să faci, mai știu eu. La fetițe nu le stă bine să fie furioase. Și atunci, încă de mici, ele învață, ele fac unul din astea două lucruri. Ia să văd ce trebuie să fac cu furia mea. Trebuie să mi-o înghit, să mi-o reprim și atunci să o înlocuiesc cu vinovăție sau cu depresie. Pentru că femeile depresive sunt mult mai acceptate decât femeile celelalte. Da? Deci, la un spectru, la un capăt avem femeile care își gestionează furia
Oferind.
Da, oferind, da, și conformându-se modelul acceptat de modelului acceptat de societate.
Și până la urmă este și dezirabil, nu doar, da, pentru că îți place o femeie care oferă.
Păi cum să nu-ți placă? Cum
așa, să nu-ți placă? Și celălalt model?
Da, și celălalt model, da, care de fapt este o altfel de gestionare a furiei, este o altă fațetă a monedei, unde furia este ventilată non-stop. Da? Pentru că femeia răzbunătoare, așa cum ai descris-o tu foarte bine, răzbunătoare, invidioasă, geloasă, este non-stop furioasă, nu-i convine nimic, îți cere, te ceartă, te cicălește și așa mai departe, da? Așa, dar de fapt...
Periculoasă.
Da, dar sunt de fapt două fațete ale aceleiași monede. Ei, și femeia scorpie, așa cum este ea denumită acum în literatura de specialitate, de fapt este femeia care știe să-și gestioneze furia asta. Și furia, furia e bună, pentru că furia este un mesager al unei nevoi neîmplinite. Adică când vezi că ești furioasă ca femeie și ca bărbat, că de fapt e același lucru, trebuie să vezi, hai să văd, de fapt sunt două aspecte la furie, pentru că există o furie sănătoasă și o furie nesănătoasă. Aia nesănătoasă nu te împaci niciodată cu ea, pentru că acoperă alte sentimente mai vechi. Dar furia sănătoasă îți arată de fapt că ai o nevoie neîmplinită. Iar femeia scorpie este cea care cumva nu se duce să-și arunce furia în fața persoanei din fața ei, dar își spune nevoia. O cere. Ceva ce, uite, femeia de aici nu știe să facă, nu știe să ceară, pentru că
pentru e doar
să
oferă, ceară. De exact, teama că pierde iubirea celorlalți, exact, pentru că pretinde și ea ceva.
Da.
Și la un moment dat acumulează frustrare și nefericire.
Și izbucnește, că desigur femeia asta bună, blândă, caldă, la un moment dat izbucnește, după care iar se întoarce bună, blândă, caldă, pac, am mai scos ceva.
Am mai răbufnit odată,
da. Și acestei femei este teamă să schimbe pattern-ul, pentru că asta presupune că e posibil să pierzi niște oameni importanți din viața ta. Și este o luptă puternică între a rămâne tu cu sinele tău, uh-huh, și a-ți alege sinele sau a alege relația. Uh-huh. Femeia cealaltă, care e mai degrabă singură, ei nu e frică să piardă relații, pentru că oricum nu prea are. Și dacă le are, nu se bucură de ele. Deci nu le valorizează. Le dorește, dar nu le valorizează. Și atunci ea dă cu barda în stânga și în dreapta.
Ceea ce nu este feminin, da, și nu este acceptat, nu este atractiv.
Exact.
Bun, putem să avem totuși din ambele câte puțin pentru a găsi echilibrul, fiindcă avem nevoie de bunătate, de calmitate, de dragoste, de o doză de sacrificiu de sine, da? Clar. Uh-huh. Nu poți să fii mamă fără să sacrifici.
Nu, ca mamă.
Și nici nu poți să iubești cu adevărat dacă nu ești dispus să renunți la tine. Și aici, da, când putem vorbi despre toate tipurile de iubire. Uh-huh. Da, deci să avem aceste calități și altele legate de ceea ce spuneați, asertivitate, nu știu, sau capacitatea de a-ți exprima emoțiile, inclusiv furia, de a transmite toate acestea. Vreau să spun că aveți posibilitatea și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, să ne scrieți mesaje la 0751 400 300 sau pe pagina de Facebook Speranța TV. Mai avem 15 minute la dispoziție, putem să răspundem câtorva întrebări ale dumneavoastră pe acest subiect. Revenim. Iată, și aici cred că putem puncta frumusețea interioară a femeii. Nu putem neglija frumusețea exterioară, am spus, însă din interior se vede exteriorul.
Da.
Și adesea putem privi în jur la femei care, așa cum spuneați, nu arată conform modelelor pe care le apreciem fizic, uh-huh, însă transmit foarte mult.
Transmit,
da?
Foarte
și
mult.
Sunt foarte,
da,
atractive, tocmai pentru că au acele caracteristici, acele trăsături interioare care, uh-huh, da, te cuceresc. Nu?
Da. Dacă o femeie este în contact cu feminitatea ei și feminitatea este dată de căldură, da? Trăsăturile specifice feminine sunt blândețea, căldura, drăgălășenia, zâmbetul și capacitatea de a primi. Da? Deci dacă toate, dacă femeile sunt în contact cu aceste calități feminine, atunci eu cred că chiar nu contează felul în care arăți. Pentru că există acum persoane care te învață cum să te îmbraci și ce haine să pui pe tine în funcție de greutatea pe care o ai. Și
cum să te tunzi, cum să te aranjezi, exact. Să-ți stea bine, să-ți stea bine. Să se potrivească.
Da. Totul e să fii în contact cu blândețea, căldura, drăgălășenia.
Nu, cum le dezvolți pe astea dacă, așa cum aminteai, ai avut o traumă sau încă trăiești sub presiunea aceasta, sub imperiul traumei?
Da. Cred că trebuie să o luăm de la de aici înapoi, dar da. Trebuie să o luăm așa, abordarea top-down. Deci dacă sunt în punctul ăsta în care nu îmi regăsesc blândețea, căldura, feminitatea, trebuie să merg un pic înapoi, încetul cu încetul, și să văd ce mă oprește să fiu în contact cu blândețea. Hai să văd care e durerea mea.
Teama că vor profita alții de mine, că voi fi interpretată greșit.
Da.
Că
păi și de ce am
voi fi
teamă?
Rănită.
Da, da? Exact.
Pentru că am fost rănită.
Da.
Până acum, cât am fost blândă, bună și înțelegătoare,
am fost rănită.
Am fost rănită.
Da, și am învățat să nu mai fiu blândă, bună, înțelegătoare. Bun. Hai să merg un pic la experiențele alea. Când am fost eu rănită? Ce s-a întâmplat? Cine era acolo? Cine n-a fost acolo pentru mine? Deci trebuie să iau bucățica aia de traumă, care poate a fost o microtraumă. Microtrauma este aceea care se întâmplă zilnic și pe care nu se vede cu ochiul liber. Deci eu trebuie să iau bucățelele alea din mine și să le revizitez și să le și să intru în contact, da? Trebuie să intru în contact cu trăirile acelea pe care le-am blocat, pentru că asta este trauma. Faptul că sunt ruptă de trăirile pe care le-am avut. Și una dintre traumele identității feminine este faptul că n-am fost vrută fată. Am fost vrută băiat.
Chiar voiam să întreb la un moment dat când vorbeai despre felul în care este acceptată de părinți și ai spus că și tatăl trebuie, s-ar putea ca tatăl să fi vrut băiat sau invers.
Da, e mai important ca mama, pentru că mama e în contact în burtică cu copilul, e important ca mama să o fi vrut fată. Dacă tata nu vrea fată, dar a vrut-o mama, fata mai merge.
Interesant.
Da, dar dacă mama se sperie la nivel subconștient de o concurentă în familie pentru dragostea tatălui, pentru că există triunghiurile astea în familie.
Da, pot exista.
Da. Și la nivel subconștient, pentru că nimeni n-ar spune, știi, mie mi-e frică că soțul meu...
Mi-a loc cu fica.
Fica,
sau așa.
Exact. Nu. Nimeni nu stă să se gândească în felul ăsta.
Da, pentru că, oricum, în calitate de mamă, conștient, spui că cel mai mare dar pe care ți-l poate oferi este să-și iubească, da, pruncul, să-ți iubească pruncul.
Da.
Și să se ocupe de educația, de creșterea lui,
da,
să se implice, dar...
Numai că și mama e traumatizată. Și atunci o mamă traumatizată va fi mai puțin în contact cu maternitatea ei, cu îngrijirea asta despre care spuneai tu. Iar dacă mama își vrea copilul băiat și iese fată, atunci fata cumva la un nivel subconștient îi va îndeplini mamei această dorință și va fi mai băiețoasă, va fi un pic în umbra ei, pentru că asta fac copiii. Copiii le sunt loiali părinților.
Un mesaj pe care l-am primit, dacă ne-am dorit cu adevărat să iubim femeia, ar fi suficient să renunțăm la ingratitudine, ipocrizie și ignoranță. Este o afirmație, spune, da?
Da.
Suntem în ultimile 10 minute ale emisiunii și aș vrea să punctăm toate elementele importante legate de acest aspect interior al femeii. Bunătatea, blândețea despre care aminteam, cum le pot dezvolta chiar de mică? Da? Iată, vorbeai, aminteai despre relația cu părinții. Cu toate acestea, dacă, de exemplu, ești sora mai mare și ți se cere să fii să cedezi în locul fraților mai mici, să înțelegi, să ajuți, să dezvolți bunătate sau dimpotrivă? Și cum se explică faptul că în anumite familii, da, se întâmplă,
da,
și în altele nu?
Da, e de văzut de la fiecare persoană. Deci fiecare persoană este diferită. Fiecare soră mai mare are un anumit context în care ea oferă acea bunătate, dar trebuie văzută câtă autenticitate este în acea bunătate. O fac, la început o fac pentru că îmi cere cineva. Dacă eu nu vreau să o fac. Deci dacă eu nu vreau să-mi împart jucăria cu fratele, dacă eu nu vreau să am să-mi împart, nu știu, să am grijă de sora mai mică sau de fratele mai mic.
Mi se pare nedrept.
Da, și mi se pare nedrept, dar dacă cineva mă presează să fac asta, eu o să o fac azi pentru că îmi cere mama sau tata, a doua zi eu voi face la fel, a treia zi la fel, după care mi-intră în reflex și atunci te întrebi, asta e bunătate autentică sau este un mecanism de supraviețuire pe care l-am dezvoltat ca să primesc dragoste de la mama și de la tata? Și atunci asta te întreb, care e bunătatea adevărată? Deci bunătatea adevărată ca să intri în contact cu ea, pentru că pe asta o avem toți, că suntem femei, bărbați, asta, noi suntem toți capabili și toți o avem și, partea bună este că toți o manifestăm. Te prinzi că toți o manifestăm în relația cu animalele, pentru că animalele nu ne fac rău. De exemplu, o persoană foarte traumatizată, să zicem că nu-și va arăta bunătatea în relație cu alte persoane, da? Se va feri. Sau va face rău. Dar în relație cu un cățel, cu o pisică, va da. Deci aia e bunătate. Și acolo te prinzi că fiecare om are bunătate. Orice om. Nu este, cum să zic, nu e cultivată, e acoperită de strategiile astea, de coping. Dar, de fapt, noi toți suntem buni. Acum, ce facem noi când suntem adulți și cu toate astea am vrea să fim mai buni sau dacă sunt deja bună, măi, să fiu bună, dar din suflet, așa.
Și fără să profite cineva de bunătatea mea.
Da, iar dacă profită, după aia să îi dau la o parte.
Adică, deci să pun niște limite.
Da, să pun niște limite și da, îți asum niște riscuri când ești bun. Chiar îți asum niște riscuri.
Da, poți, dacă ai, așa cum aminteai, dacă ai dezvoltat deja această bunătate. Mă gândesc că totuși educația contează foarte mult. Și poate că la început ți-a fost greu, dar după aceea nu poți altfel.
Decât să fii bun.
Decât să fii bun.
Da.
Am întâlnit persoane care au spus, nu mă deranjează, să fiu eu bun și de data asta. Chiar nu e nicio problemă.
Da, eu m-aș uita la persoana aia, cu multă atenție, să văd, are boli, suferă de ceva, are ulcer, are gastrită.
Deci dacă nu acumulează altundeva, pentru că mereu renunță la sine.
Exact, deci la asta m-aș uita. Bunătatea e foarte bună și e minunată. Dar să am grijă să nu mă autoagresez când sunt atât de bună și îmi calc nevoile. Pentru că dacă îmi calc nevoile, corpul reacționează. Tot timpul. Corpul este aliatul numărul 1 și tot corpul îți spune, îți arată ce este de fapt în interiorul tău. Ce durere poartă sufletul și atât de grea încât nu mai poate duce sufletul și pac, o ia corpul.
Atunci ar trebui să amintim aici felul în care în bunătatea aceasta așezi niște limite. Pentru că suntem de acord cu toții că iubim, că ne place bunătatea și ne dorim să fim mai buni sau să fim în compania oamenilor buni. Dar pentru ca să nu-i rănim pe cei buni sau să nu fim răniți, avem nevoie de niște limite pe care să le așezăm. Cum să o facem? Ai amintit ceva despre asertivitate. Cum să pui limite? În bunătatea ta. Nu știu, haideți să dăm un exemplu.
Da. Hai să iau un exemplu foarte simplu. Da? Să zicem că ai o persoană, o prietenă care te sună non-stop pentru că are nu știu ce problemă. Da? Și odată o asculți și îi dai din bunătatea ta, din timpul tău. A doua oară iar o asculți, a treia oară iar o asculți și după aia te uiți, ok, care sunt costurile mele? Păi uite, nu mai stau cu copiii, aveam și o carte de citit și uite, tânjesc să citesc cartea aia, poate voiam să stau cu partenerul, poate habar n-am, voiam să fac altceva, să mă uit la un film. Și atunci pun o limită, pentru că ce se întâmplă când o persoană profită, cum ai spus tu mai devreme, de bunătatea ta, înseamnă că nu e atentă la tine. Că nu poate, că nu vrea, nu mai contează, dar nu este atentă. Și atunci primul pas este să o faci atentă. Băi, uite, eu îți dau. Eu tot îți dau din timpul meu. Uite, eu îți dau din ce am eu mai bun în mine. Și aș vrea să uite, astăzi să nu mă mai sun sau să reducem conversațiile la 10 minute.
Doar atât pot.
Da,
astfel
doar...
încât să nu mă frustrez și eu, să acumulez. Da?
Să fac ceva și pentru sufletul meu. Asta e important. Să fac ceva pentru partea aia lăuntrică pe care noi femeile de care vorbeam, partea aia mai sălbatică a noastră, despre care, așa o numește Clarissa Pinkola Estes, cea care a scris Femei care aleargă cu lupii, ea a descris foarte frumos partea asta lăuntrică. Ea este psihanalistă, discipola lui Jung, și vede femeia și cu părțile ei mai care nu se văd, de scorpie, ca să zic așa.
Da, e puțin greu de înțeles dacă nu pătrunzi în acest subiect mai profund, să înțelegi acești termeni, însă înțelegem că vorbești despre autenticitate, despre curaj, despre dezvoltare, despre, da, în păstrăm proporțiile,
exact,
da?
Exact.
Aș vrea, pentru că suntem pe final, și vreau să ne mai referim la o calitate foarte apreciată, blândețea.
Da.
O femeie blândă ajunge la un moment dat la fel, sau blândețea vine la pachet cu bunătatea? Ce transmite blândețea? Cum să dezvoltăm blândețe, căldură, afecțiune?
Cum să le dezvoltăm?
Cum să le dezvoltăm, da. Și... Da, pentru că ele sunt căutate, ni le dorim, dar
da.
Parcă unele persoane, unele fete,
da.
Le au din fire, uh-huh. Altele sunt mai băiețoase, cum aminteai, și mai târziu la fel, sunt mai dure,
mai deci, dacă ele își propun, dacă o femeie își propune să intre în contact cu blândețea ei, cred că cel mai frumos oameni învață prin modelare. Adică uitându-se la alte persoane, la niște persoane model, cu care ele vor să semene. Deci atât femeile cât și bărbații vor să... Dom'le, dacă eu vreau să fiu o persoană mai blândă, păi hai să-mi aleg, spre exemplu, mi-o aleg pe Meryl Streep, da? Care este foarte feminină, foarte blândă, foarte caldă.
Da.
Exact. Și atunci mă uit să văd, dar cum face ea? Cum arată ea? Cum își ține umeri? Realmente, așa faci? Că așa ne studiază și bebelușii pe noi. Se uită la fiecare mimică a feței. Hai să văd cum merge Meryl Streep. Păi îți iese la un moment dat. Mi-a spus,
dar
am avut
autentică
o clientă
dacă
care...
tot repeți după altul, nu? Dacă
ba nu, reproduci. Pentru că noi avem neuroni oglindă. Da? Iar eu, dacă mă uit la tine, pentru că îmi place blândețea ta și realmente îmi place, mă uit la tine și te studiez și neuronii mei oglindă, ăștia de pe aici, se conectează la ai tăi și învață.
Și atunci, deci atunci când îți place ceva, înveți.
Înveți. Și este un proces subtil. Deși este un proces intenționat, el chiar funcționează. Deci modelarea funcționează. Eu mă uit la tine și învăț de la tine. Și mă duc acasă și fac la fel. Și integrez. Și de ce integrez? Pentru că eu o am în mine deja. Deci avem o rezonanță, da? Noi două vorbim pe o rezonanță, pe baza unei rezonanțe subtile, subconștiente, care există între noi. Mie îmi place blândețea ta, împrumut de la tine, mă uit să văd cum stai cu ochii, cum stai cu nasul, cu gura, copiez, după care se trezește și blândețea din mine, zice, asta era.
Suntem la final. Care ar fi mesajul pentru doamnele care ne urmăresc, dar și pentru domnii care au alături doamne?
Da. Eu m-aș duce la partea asta lăuntrică a femeii pe care, de care toate femeile sunt însetate, și mesajul ar fi să o caute puțin, să o caute în desen, să o caute în muzică, să o caute în artă, să o caute în scris, în ceva ce le place, în gătit, realmente, în decorat, orice, în plimbare în natură, de să-și caute partea asta de visare din ele, partea mai intuitivă, mai instinctuală. Iar pentru bărbați mesajul ar fi să se bucure și să urmeze femeia, pentru că bărbații care urmează femeia sunt cei care primesc cel mai mult.
Mulțumim foarte mult, doamna psihologă Otilia Mantelers, pentru participarea la emisiune, pentru gândurile acestea frumoase pe care ni le-ați transmis.
Cu
doamnelor, fiți fericite cu frumusețea dumneavoastră interioară și exterioară. Domnilor, bucurați-vă de doamnele dumneavoastră. Pe curând, la o nouă întâlnire. La revedere!